Sveiki. Eteryje laida, važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Algimantas Kondrusevičius, asociacijos Linava prezidentas. Taipogi Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Lukas Vosylius ir visiems pažįstamas Jacekas Komaras, Orlen Lietuva, atstovas spaudai. Sveiki, ponai.
Labadiena.
Labadiena.
Nebandėt skaičiuoti, kiek kainavo jūsų kelionė iki spaudos rūmų?
Iš tiesų, tenka apgailestauti, kad... Na, bent jau pastaruoju metu tos kelionės tik brangsta ir brangsta.
Šiandieną neramina mūsų klausytojus ir kai kurios verslo atstovus didelės degalų kainos ir turbūt jums jau rausis išūžė tais klausimais. Ir šiandieną mes kaip tik norėtume pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje brangsta ar taip gana greitai brangsta degalai, kodėl degalų kainos yra įtakojamos būtent šaltojų metų sezonu ir kodėl jos šokteli. Apie tai norėčiau paklausti galbūt pono Jaceko. Sakykit, kaip žiema ir šaltasis sezonas paveikia paprastai naftos kainas?
Kalbant apie naftą kaip žaliavą, tai žiema ne taip įtakoja kaip sezonas. Todėl, kad naftos rinka šiek tiek turi savo taisyklės, ypač paskutiniais metais, tai ten yra daugiau tokio spekulacinio tipo kapitalo, kuris nori labai greit investuoti, labai greit turėti gerą gražą. Dėl to bent viena iš priežasčių yra, kodėl auga naftos kaip žaliava kainas. Bet kalbant apie žiemą kaip sezoną, tai daugiausia turi įtakos degalams. O dėl to, kad prasideda šildymo sezonas, ypač vakarose, naudojamas yra plačiai dujos ir dizelinas. Dizelinas yra paskutiniais keliais metais naudojamas dėl to, kad dėl ekologinių reikalavimų iš Europos Sąjungos anksčiau buvo mazutas, bet jis kažkaip perėjo vakarečiai prie dizelino. Ir iš karto, kai prasideda žiema, visi žino, kad į dujų ir dizelino sunaudojamas išauks. Tai iš karto to prekeiviai, arba tie traderiai vadinami, kelia kainas ir iš karto reaguoja visa rinka ir apskritai galim pasakyti, kaip ateina žiema visą Europoje, iš karto auga degalų kainas.
Tai ar auga dėl to, kad pirmiausia yra padidinama žaliavos kaina, ar apskritai yra jau produkto kalbant, kaina plats biržoje?
Jo, ne? Kalbant apie žiemą, tai būtent įtaka turi šalčiai, netiesiogiai žaliavos kaina.
Ponas Lu, jums turbūt tenka daug aiškintis, ar ne, kodėl degalinėse prieš, sakykim, pusę mėnesio kainos buvo 4 litai, o kai kur net jau ir nebesiekė 4 litų, o štai šiandien matau 4,30 ir daugiau.
Na, tai turbūt visų pirma reiktų pabrėžti, kad aš lygiai taip pat esu degalų vartotojas, nes laukiu daug kritikos ir turbūt kai kuriems čia atrodo, kad na, man degalai nekainuoja, kainuoja lygiai taip pat kaip ir visiems. Tai iš tiesų kainos, kurios yra dabar Lietuvoje, tikrai manęs kaip vartotojo nedžiugina. Kainos auga ne dienom, bet valandom. Ir iš tiesų mes esame mažmenininkai, aš atstovauju degalinių tinklus, mažmeninė prekyba, kuri yra tiesiogiai susieta su didmeninė prekyba, turėmenį su gamykla Orlen Lietuva. Orlen Lietuva, na, reaguodama į kylančias naftos produktų pasaulinės kainas, savaime suprantama, kad na, produktų kainas taip pat kelia mums. Tai mes kasdienos laukiam brangimo, tai iš tiesų kaip oliktai pykti ir neturi man ko.
Bet vis tiek keliate kainas, keičiate kainas, jūs galutiniai esate galutinis taškas, kur ir pilasi degalus kiekvienas žmogus ir be abejo tos pykčio bangos mes matėme ir pernai jau buvo nemažai, buvo piktinamasi, dabar jau lyg ir žmonės pavargo piktinti šiek tiek. Kreipsiuosi į poną Algimantą Kondrusevičių. Ar ta situacija, žinant, kad kitais metais dar brangs ir dizelinas, turiu omeny akcizo didinimą pagal privalomą Europos Sąjungos lygį. Kaip verslas pasitinka tuos naujosius metus ir kaip vertina tas didėjančias, na dar liktai nėra nauji metai, liktai nėra padidėjęs akcizas, o štai kainos jau yra padidėję.
Iš tikrųjų, mus labai neramina situacija rinkoje, degalų rinkoje. Jeigu, pavyzdžiui, ponas Lukas save įvertino kaip vartotoja, tai yra individualus vartotojas. Mūsų, sakyčiau, kaip asociacijos nori, taip ir viso transporto, suvartojimas degalų yra labai milžiniškas, nu pagrindiniai, tai yra dizeliniai degalai. Ir mus labai neramina tos tendencijos, kurios yra rinkoje. Tai turėtų neraminti ne tik mus, tai turėtų labai neraminti vyriausybę. Jei kažkodėl yra šiandien tokia demonstruoja olimpinė ramybė, paskelbė apie akcizų padidinimą ir...
Na, kai kam ir sumažinama.
Žinote, sumažino PVM. Čia jau kita kalba, bet akcizų padidinimą.
Žinot, ten kitus degalus, reiškia, per šventes naudojami.
Čia jau yra kitas momentas ir apie tai iš tikrųjų galima pakalbėti. kalbėti, ypač savivaldos rinkimų išvakarėse. Aš manau, kad pas mus daugelis sprendimų priimami tokių momentinių, neturint strateginius vizijos, kur mes turim eiti, ką mes turim padaryti. Dėl ko labai neramu? Man neramu net dėl mūsų verslo, bet man neramu aplamai dėl Lietuvos valstybės, kadangi būtent kiekvienas energetinio ištekliaus nešiklio brangimas, jis smogia per valstybę, smogia per gyventojus, smogia per vartojimą. Jau čia kalbėjom, kad sumažėjo vartojimas ir iš tikrųjų jis dar mažė, nes žmonės spaudžiasi, tol, kol užsismauks. Verslas gi, vis tiek kažkoks verslas turi būti ir naudojamas dizelinas, kuris jau dabar pabrango, aš jau neatsiminu tokio brangimo, ko gero nuo 8 metų pirmos pusės, kai buvo tikrai jau ten, nepavadinsiu tai kaip isterija. Ponas Jacekas, aišku, čia paaiškino, kokie yra, sakyčiau, objektyvis ir subjektyvus faktoriai to brangimo. Čia ne tik naftos produktai, čia yra kiti įvykiai ar elementai įtakojantis tą kainą rinkoje. Bet noriu pasakyti tai, kad valstybė ir vyriausybė nieko nedaro, norėdama būtent tą efektą sušvelninti visuomeniai, nes kūro kaina jį įtakoja visuomenės gyvenimą. Tai yra visų pirma, kiekvienos prekės savikaino yra didelė, ypatingai kasdieninio vartojimo prekė yra labai didelė transporto išlaido, transporto kaštų didamoji. Kartais būna tai 50% ir daugiau. Ir būtent reikia suprasti, kad didinami pradiniai stadijoje degalų kainas, vienai per kitaip, ar ten per akcizus, ar ten per tam tikras sąlygas, apie kurias mes gal vėliau pašnekėsim, mes kertam šaką, ant kurios sėdim, tai yra mažinam vartojimą. Žmonės spaudžiasi, bet mes negalim spaustis iki begalybės.
Tai branginame produktus kitaip.
Branginame produktus, čia vienas dalykas viduj. Išoriai mūsų produkcija brangs. Mes tampam mažiau konkurencingi. Pavyzdžiui, mes kaip vežėjai tampam mažiau konkurencingi, nes mūsų savikaina auga. Lygiai taip pat kiekvienas produktas pagamintas Lietuvoj, kaip jau minėjau, gamybos kaštuose yra labai didelė dėdamoji transporto išlaidų, o kur pagrindinė išlaidų dalis yra straipsnis, yra kūro kaina, įtakoja galutinio produkto kainą.
Ponas Lukai, sakykit, kiek mes atiduodame mokesčiams, jeigu vat, šiandieną litras kainuoja dizelino beveik jau 4 turbūt litus, benzino 4,30.
Iš tiesų, tai kalbant apie tas pačias kainas, čia ponas Kondrusevičius jau mane pataisė, kad per daug galbūt esmiškumus, kaip vartotojas linkau iš tiesų atstovo verslą. Galiu pasakyti, kad dabar esančios kainos, kurios yra smarkiai išaugę, tai tikrai mūsų nedžiugina vien dėl to, kad mūsų maržos, mažminės prekybos maržos yra susitraukę iki minimumo, tai yra iki 6%. Na, suraskit jūs dar tokią verslo šaką, kur mažmenininko būtų tokia marža. Iš tiesų, tiek maisto produktų atveju, tiek kitose, reiškia, verslo sferose mažmenininkų maržos yra žymiai didesnės.
Tai turbūt tai tenka pardavinėti kitus produktus, tokius kaip karštuosius sumuštinius, kavą,
alkoholį.
Tai, kaip nebūtų populiaru, taip, iš tiesų stengiamės praplėsti savo diapazoną ir aptarnavimo. Tiesiog, kad būtų
Seimate nebetipinę savo veiklą iš esmės.
Taip, iš tiesų netgi sulaukim kartais ir iš kai kurių Seimo narių kritikos, kad vat, nevatai norėjo naktį atsiskaityti už degulus, bet buvo susidariusi eilė, nes žmonės pirkosi dešrainius, tai daug dėjo, kad tos dešrainius pirktus, nes vien iš degalų su tokiamis maržomis darosi tikrai sudėtinga išgyventi ir išlaikyti kiaurą parą darbuotojus. Sakau, turbūt klausytam labai paradoksalu atrodo, kad su tokiam degalų kainom, reiškia, jie verkia, kad negali išsilaikyti, bet taip yra.
Ponas Jacekai, gamintojų, kokia yra statistika? Jūs gaminate daugiau?
Aišku, savo pajėgumus pritaikom prie rinkos sąlygos ir gaminam tiek, kiek galim parduoti. Jeigu šiais metais buvo tokių momentų, kada buvo labai sunku parduoti degalus, tai mes mažinom perdirbimą ir kuo mažiau, aišku, perdirbam i kuo mažiau parduodam, tai einam į minusą. Ir šiai metai, nors trečias ketvirtis buvo šiek tiek geresnis nei pirmas į antras, bet vis dėl to buvo te 3 ketvirčiai minusiniai, dėl to, kad tik praktiškai paskutiniais mėnesiais mes dirbam visų pajėgumų. O kalbant apie kainas, tai mokesčiai ir benzinė ir dizelinė tai yra daugiau nei pusė visos kainos.
Aiškiai apie 2 litus sudaro.
Jo, taigi kiti 2 litai tai yra naftos šiandien jau pakankamai aukšta kaina. Mūsų kaštai, tai vadinama marža, i ta marža mes turim savį kainą, plus to, kad šiek tiek uždirbti, plus degalinių maržą. Tai tikrai nelieka daug pinigų.
Buvo čia tas toksai nekuklus klausimas, kažkada kėlė spauda, kiek vis dėlto uždirba degalinės ir kiek uždirbate jūs. Buvo kvestionuojamos maržos, na, Lukas jau štai pateikė, gal nepaslapti šiandieną ir kiek uždirba degalinės?
Nepaslaptis, tai šiandien naftos kaina, kuri siekia $90 už barelį, tai jeigu pertransformuoti į litus, į per litrą, tai mūsų marža tai yra irgi ten nedaug, kelis apie 20 centų gali šeit priklauso, ta kaina skiriasi iki 25 centų ant litro, tai iš tikrųjų turint omeny, kokie kaštai yra pagaminti degalus, kiek pas mus žmonių dirba, tai tikrai nėra daug.
O gamybos apimtis, kiek jos mažėjo?
Matot, čia irgi buvo labai sunku dabar pasakyti, mes taip neskaičiuojam, todėl kad kiekvienais metais yra kitokia situacija, mes planuojam mėnesį į priekį, kaip perdirbsim, tai šiandien dirbam beveik visų pajėgumų, bet pavyzdžiui, vasarą buvo, kad mes sumažinom daugiau nei 30% perdirbimą, paprasčiausia, buvo tokios blogos maržos, kad kai kurie produktai buvo su minusinė marža, paprasčiausia, mums neapsimokėjo gaminti, tai kad geriau negaminti, nei parduoti su minusinė marža, tai reiškia žemiau savo kaštų.
Na, matėme, išnyko iš degalinių 98 praktiškai.
98 benzinas dėl to, kad šiandien Lietuvoje beveik niekas nenaudoja, dėl to, kad 95 benzinas yra, jeigu ne tos pačios, tai labai panašios kokybės, o vis dėlto pigesnis, tai paprasčiausia neapsimoka jau važinėti ant 98 benzino.
Na, jūs dažnai anksčiau kartodavot, kad yra tas perinamasis maždaug 2 savaičių laikotarpis, kai rinka mažmeninė reaguoja didmeninės rinkos pokyčius. Ar kažkas pasikeitė? Dabar reaguoja kasdien, ta prasme, kainos todėl ir kinta? Ar čia yra kažkoks tai palaipsniui vykstantis procesas, prisitaikant prie tų plats ar biržos kainų?
Mes turim savo analitikų, kurie kiekvieną dieną stebi ir analizuoja plats indekso pokyčius, o plats indeksas tai yra indeksas, kaip labai tai populiariai, liaudiškai gal tai pasakysiu, čia yra tam tikras vidurkis visų tos dienos visų kainų. Tam tikrose vietose, kiek buvo pasiūlyta, kiek buvo pirkta, ir analitikai iš tų visų kainų, kaip pirkta, kaip parduota, išveda vidurkį, ir čia yra, nu, to, bet čia labai liaudiškai, aš tik noriu vaizdžiai kad
jūs vis tiek orientuojate
ir pagal o po to visas pasaulis analizuoja tą indeksą ir čia yra bazė kainom nustatyti.
Gerai, o kaip toliau procesas vyksta? Na, jūs nustatote savo kainą ir bent jau anksčiau tai buvo tvirtinama, kad reikia maždaug poros savaičių palaukti ir tos kainos tada pakilo.
Čia greičiausia, jeigu kalbam apie produktus, tai produktų rinka yra, jeigu tai galim pasakyti, momentinė, ta prasme, kad labai nėra tų ateities sandorų. Jeigu šiandien susitarėm pirkti už tokį kainą, tai tas, kuris perka, nori po kelių dienų, nu, jau turėti degalus pas savę. Nebent yra tam tikras susitarimas, kuris galoja sutartis metams, bet tada yra išvedamas vidurkis per tam tikrą laikotarpį. Ir vėl, tas pas yra pagrindas, bet nėra pagrindinį dėdamą.
Tai kaina pas jūs kinta tai, kiekvieną dieną?
Pas mus taip, bet vėl, mes turim klientus, su kuriais dirbam, turim sutartys, stambiausi klientai, su stambiausias klientas mes pasirašom metam sutartį. Ir jie moka mėnesio vidurkį. Mes nustatinėjom kiekvieną dieną, bet priklauso, kaip mes susitarėm, kai kurie savaitės vidurkį, mėnesio vidurkį.
Tai jie nemoka tos dienos kainos?
Ne, tos dienos moka tik tie klientai, kurie šiandien nori pirkti, nedideliai skiekiais, jie perka šiandien įgauna pagal tą kainą.
Bet paprastai, Lukai, juk yra atsargos, ar ne? Juk jūs perkate tam tikras, net valstybė jūs įpareigoja laikyti tam tikras atsargas. Kaip yra su tomis atsargomis? Kodėl taip greitai, dinamiškai kinta tos kainos? Tada?
Na, iš tiesų, galiu pasakyti, kad tas kainų kitimas kartais net 3 kartus per parą mūsų pačių netenkina ir manom, kad tokia situacija neturėtų būti, bet yra kaip yra. Dėl atsargų esam kaltinami, kad na, smunkant naftos produktų pasauliniai kainai, iš tiesų mūsų degalinių švieslentėse kainos taip smarkiai ir sparčiai nesmunka taip. Iš tiesų visiškai teisingai paminėjo tas galiojantį reikalavimą turėti atsargas. Atsargos, kaip žinia, būna įsigytos na, už didesnę kainą, tai tenka matyti ir parduoti jas už tą kainą, už kurią įsigyta. Iš tiesų, kalbant apie kainų pokyčius, tai galiu pasakyti, kad na, buvo klausimas, pasikeitė pridėtinės vertės mokestis, jo dydis. Buvo klausimas, taip, greičiausiai gamykla tik įsigaliojęs naujam mokesčiui, jau jums pateiks kainą su padidintu PVM mokesčiu. Ar jūs kaip mažmenininkai nenorit prisimti savo veiklos sąnaudomis ir to mokesčio nekelt? O kodėl mes turėtumėm tą daryti? Atsakymas yra paprastas.
Aš gal irgi sureaguosiu į šitą, sakyčiau, tam tikrai inercija, taip suprantu, kai užpirkti degalai už brangesnę kainą, jos reikia ir brangiau parduoti, kad reiškia padengti savo kaštus, tačiau ne vieną kartą galim prisiminti pavyzdį, kai ypač prieš naujus metus, kai, nu, žinoma, nuo sausio pirmos bus didinami akcizai, reiškia, degalinių tinklai pardavinėjo ženkliai didesnėm kainom, tai prieš tai nusipirkė pigesnį kūrą, taip kad visumo aš manyčiau čia yra, turi būti tam tikras solidarumas, nes reikia suprasti, kad mes sėdėm vienoj valtį, bet dėja mes kol kas to nejaučiam. Vartotojai, galutiniai, nu, matomi tik tai kaip melžimą karvę ir mes tikrai nenorim sutikti su tokia savo, su tokiu savo pozicionavimu ir manome, kad tikrai esam verti solidarumo, reiškia, yra geras gyvenimas, dalinamės tais vaisiais, reiškia, tarp savęs, yra tam tikri netekimai sunkmečio, irgi dalinamės.
Aš tikrųjų buvo daug diskusijų ir kaltinimų žerta tie gamintojams. Na, gamintojas pas mus yra vienas, tai yra Orlen Lietuva. Kaip šiandien situacija? Ar kiek yra importuojama degalų? Galbūt,
tai būtent, panas Pamarai, žinot. Norėčiau pabrėžti, kad gamintojas gal vienas, bet importuotojų tai yra daugiau. Ir šiaip taip rinka nėra uždaryta. I, aišku, kiekvienas importuotojas nori, kad jam ant lėkštės gal, gal kitaip, kad vartai būtų atidarytos dvigubai daugiau nei reikia, bet šiaip taip mes visada kaip stengiamės skaičiuoti, apsvarsyti, kokios yra atvežimo sąlygos, skaičiuoti, kiek kainuoja atvežimas ir visada šiek tiek pigiau pasiūlyti žemesnį šiek tiek kainą.
Pačiu atveju su ponu Komoru matyti nesutikčiau. Iš tiesų, va, šitoje vietoje mūsų pozicijos išsiskiria mūsų nuomonė šiuo metu.
Aš pritarsiu.
Teisinė bazė yra tokia. Dėl skirtingų kūro kokybės rodiklių kaimininėse valstybėse turime ne Latviją, lyginant su Lietuva, Lenkija. Na, mūsų sąlygos importuoti yra tikrai apribotos.
Aš dar pridursiu, ne tik tai, reiškia, dėl kokybės reikalavimo apribotos sąlygos. Antras dalykas dar vis tik valstybės rezervo pas mus yra įstatymas itin lankstus, kuris vėlgi apsunkina mažmenininkams ir, reiškia, ypač importuotojams galimybę importuoti ir taip sudaryti didesnę konkurenciją, sakyčiau, dominuojančiam didmenininkų rinkoje.
Jeigu galiu atsakyti ir agoti, tai noriu pasakyti, kad vienas iš didesnių tinklų Lietuvoje neseniai pasakė žinių radijoje, kad šiandien kainų rinka Lietuvoje, DGU kainų rinka yra daug maž normali. Tai reiškia jo manimu, kad nėra per daug variantų, kaip dar smarkiai galima sumažinti tą kainą. Paprasčiausia tokios sąlygos pas mus Lietuvoj.
Na, kaip susisiekintis indai rinkos, juk šalia yra ta pati Lenkija, ne, kur Orlen užima taip pat dominuojančią praktiškai poziciją, ar ne?
Trečdalius kažkur.
Du trečdalius rinkos, vat, kaip sako ponas Kondrusevičius. Ar neatsitiks taip, kad dizelinas taps brangesnis ir vėl mūsų vežėjai ir galbūt netgi pasienio gyventojai važiuos?
Tai greičiausia jau Linava išanalizavo tą situaciją, kas bus po naujų metų. Tai.
Iš tikrųjų, aš čia noriu padėti ponui Komarui. Žinote, ypač vežėjai tarptautininkai, mes vat, jūs labai teisingai esam, jaučiam situaciją, sekam, stebim. Ir prieš du metus susitikime su premjeru, kur dalyvavo pono Šemeta, tuometinis finansų ministras, reiškia, ir jau buvo priimtas nutarimas dėl padidinto akcizo, mes įspėjom, kad Lietuva labai neteks daug mokesčių. Būtent šiandien dėl šito. Kažkodėl, reiškia, į mūsų įspėjimus neįsiklausė. Ir po to buvo deklaruota, kad į pirmam pusmetį iš akcizų būtent kūro akcizų buvo surinkta, reiškia, nedarinkta daugiau kaip 200 milijonų litų. Ir tai maždaug tas skaičius, kurį mes tada deklaravom, nes mes negyvenam kažkoje uždaroje erdvėje. Mes gyvenam atviroje visuomeniai, judėjimo laisvė yra užtikrinta, reiškia, mes į Europos Sąjungą stojam ne vien dėl, sakyčiau, demokratinių tam tikrų teisių, bet stojam ir dėl, sakyčiau, galimybės nuvažiuoti į bet kurią šalį, pirkti prekį vienoje kitur arba, pavyzdžiui, įsipilti kūro. Ir manyčiau, šitas momentas turėtų mūsų vyriausybę šiek tiek priversti pagalvoti, reiškia, dėl priimamų sprendimų. Nes dar mes nesam Portugalija ar Ispanija. Šalia mūsų yra šalis su ženkliai žemesnių reiškia kūro, reiškia kūro kainomis, kūro kainų lygių. Ir norime, ar nenori, čia yra natūralu, čia yra rinkos dėsniai, čia yra, nu, pagaliau verslo, tai bus legaliai ar negaliai bus lyginamas tas, sakyčiau, šuolis ir tikrai kainos, kurios yra Portugalija, negali būti tokios kaip Lietuvoj. Reiškia, ir apie tai turėtų galvoti ne tik mūsų vyriausybė, bet turėtų galvoti ir Europos Sąjungos vadovybė.
Aš, pono Kondrusevičiu, tikrai norėčiau tik tai paantrinti jam, išdėsti tas mintis, šiaip tai keista, kad mūsų euro derybininkai turbūt nelabai susivokia, kad, na, negražiai pasakiau, bet iš tiesų taip yra, kad vis dėlto Lietuva geografiškai yra vartai tarp rytų ir vakarų Europos. Ir, na, derantis kalbėti apie kažkokius tai, na, euro derybininkų laimėjimus, aš manau, kad tai yra absoliutus pralaimėjimai. Mes turėjom atsižvelgdami, kad Lietuva geografiškai yra, kaip ir minėjau, vartai. Kiek įmanoma ilgiau taikyti akcizo minimumus? Kas buvo padaryta su benzinu, kai benzino akcizas buvo įvestas 21% didesnis negu tuo metu turėjo būti? Na, tai aš manau, yra absurdas ir kad mūsų vyriausybė tikisi didindama mokesčius ar akcizus surinkti daugiau, tai kartais iš tiesų gaunas visai kitas rezultatas.
Jeigu galiu tik papildyti apie kainas kaiminėse, ypač rytų šalyse, tai be abejo, ten yra pigesnis benzinas ir dizelinas, bet yra daug ko. Pirmiausia, dėl mokesčių, antras dalykas dėl kokybės reikalavimų, nepamirškim, kad Europos Sąjungoj reikalavimų yra daug aukštesni ir dėl to taip, aromatinių institutinių. Ir čia irgi didina savaime bazinė degalų kaina. Bet ir dar vienas dalykas, net rytų rinkos reaguoja į dabartinį kainų suolį. Tai negalima pasakyti, kad Lietuvoj tik auga kainas arba ten Lietuvoj Lankijoj į Latviją, bet ir Rusija ta pati turi problemą, kad daryti su degalais.
Klausytėjom, priminsiu, jog mūsų studijoje šiandieną vieši Algimantas Kondrusevičius, Vežėjų asociacijos Linava prezidentas, taip pat Lukas Vosylius, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas ir Jacekas Komaras, bendrovės Orlen Lietuva, atstovas spaudai. Šiandieną mes kalbamės apie naftą, jos produktų brangimą ir iš tikrųjų pačią skaudžiausią galbūt temą visiems vairuotojams ir važiuojantiems į darbą, tai yra degalų kainas. Tęskime visgi tą mintį apie vartus tarp rytų ir vakarų, kaip minėjo Lukas Vosylius. Ir, na, tuos vartus bandoma šiandien lyg ir šiek tiek priverti. Lukai, paties buvo siūlymas, ar ne, jūsų tikslių asociacijos buvo siūlymas imti riboti įvežimą, degalų patekimą, net ir legalių būdų, tai yra įsivežti tam tikrą jų kiekį bakuose.
Ja, tai čia tas klausimas turbūt, kur su ponu Kondrusevičiu bendros kalbos nerasime, bet aišku, mes normalu, kad giname savo verslą ir šiuo metu, žinant dėl kainų skirtumų esančių šalia, kito būdo, kaip, na, siūlyti kažkokį tai apribojimą, nes, kaip jau minėjau, šiuo metu nėra nei vieno teisės akto draudžiančio automobilio bake atsivežti degalų. Ir skaudžiausia, kad tai yra vadinama kontrabanda. Kontrabanda, na, yra turbūt alkoholio ar tabako gaminių, o degalų kontrabandos nėra, tai yra legalus įsivežimas. Tai žinant tą ženklų kainų skirtumą tarp kaiminių valstybių, tai, na, tikrai suvokiama, kad vežėjai stengiasi įsigyti pigesnių degalų ir, na, turbūt siekdami apsaugoti savo degalinės, kurios pasienį praktiškai jau nebeturi ką veikti, nes kelių kilometrų atstumų yra ženklus kainų skirtumas ir kalbama.
Jei, neperka pačius degalų.
Tikrai taip, tai, na, turbūt ir siūlom tokias priemonės, kurios lygtai padėtų apsaugoti mūsų verslą.
Bet visgi, ar jūs siūlote riboti visiems, ar tik tiems, kas tuo užsiima? Kas yra ta grupė jūsų nuomonė?
O, iš tiesų, kas yra ta grupė, labai sudėtinga atsakyti, nes žinau, kad Linavos atstovai visą laiką teigia, kad tas įvežtas kūras yra naudojamas ne prekybai. Nu, tai yra suvokiama, tai yra vykdoma veikla. Bet vėlgi, tas įvežtas kūras atima iš mūsų.
Bet jeigu taikyti, tai visiems jūs taip.
Labai sunku pasakyti iš tiesų. Na, negražiai pasakysiu, kaip sako, geras derybininkas, esminiškumas nežiūri, bet poros atvejų, kuomet buvo išaiškintos nelegalios degalinės Lietuvoje, na, tų degalinių, nelegalių degalinių vadovai vis dėlto paaiškėjo, kad yra transporto kompanijos, tuo pačiu ir savininkai.
Kaip vežėjai reaguoja?
Aš iš karto sureaguosiu, tai ne transporto kompanijos. Tai yra nusikalteliai, kurie paprasčiausiai prisidengdami tarpvalstybiniais susitarimais ir galimybė tarptautiniai transportui, reiškia, dirbti ir, sakant, ir važiuoti pilnais kūro bakais iš vienos iš kitos šalies, piknaudžiauja. Vienareikšmiškai visą tą asociaciją pasisakytų ir mūsų vežėjai, kurie uždirba iš vežimo, bet ne iš kažkokio nelegalaus kūro pardavimo, reiškia, iš tikrųjų visą prieštaravo būtent tokioms operacijoms. Aš turiu pasakyti, kad yra iš tikrųjų dešimties tarptautinių susitarimų dėl, reiškia, transporto priemonių, vežančių krovinius arba, nu, krovininių transporto priemonės su licenzijom, kurios dirba, su verslo, taip sakant, leidimais. Joms yra sudaryta galimybė važiuoti iš vienos į kitą šalį su pilnais bakais. Ir mes šitą teisę savo ginsim, nes tai visų pirma yra visuomenės interesas. Tai yra atpigina pervežimus, tai leidžia, reiškia, konkuruoti ne tik transportininkams, bet ir mūsų prekiam su kitais, sakyčiau, konkurentais.
Priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje bendrovės Orlen Lietuva atstovo spaudai Jacekas Komaras, taip pat Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Lukas Vosylius ir vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Eteryje laida Važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Algimantas Kondrusevičius, asociacijos Linava prezidentas. Taipogi Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Lukas Vosylius ir visiems pažįstamas Jacekas Komaras, Orlen Lietuva, atstovas spaudai. Šiandieną neramina mūsų klausytojus ir kai kurios verslo atstovus didelės degalų kainos. Kodėl Lietuvoje brangsta, ar taip gana greitai brangsta degalai? Kodėl degalų kainos yra įtakojamos būtent šaltuoju metu sezonu ir kodėl jos šokteli?
Va čia kažkodėl praslydo toks mažmožis, reiškia, grįžti prie apmokestinimo. Iš tikrųjų, Lietuva yra prisiemusi įsipareigojimą, reiškia, dėl kūro pakeitimo, taip sakant, neiškastiniais produktais, tai yra biopriedų naudojimo ir, reiškia, iš tikrųjų mums labai keista, kad Lietuva atsisakė, man atrodo, panas Jacekas pasakys, ar nuo šių metų sausio, ar nuo praeitų, reiškia, lengvatos neapmokestinti, reiškia, būtent biopriedų daliai neapmokestinti akcizų ir tai dar pabrangino. Reiškia, ir aš nesuprantu, kur mes einame. Mes kalbame apie reiškia Kioto protokolą, apie klimato kaitos, reiškia kovą su klimato kaita, taip toliau, apie pastangas visų valstybių, bet Lietuvos vyriausybė daro viską, reiškia, kad to nebūtų. Tai yra
biopriedai
yra apmokestinti, taip pat kaip dizelinas, kurių velnių man pilti į baką gali būti gal netgi kartais abejotinos kilmės biopriedus, kurie terš filtrus, terš kūrų sistemą gadins, reiškia, ir už tai dar mokėti. Čia valstybės...
Logikos nedaug,
čia yra, sakyčiau, antilogika.
Na, grįžkim prie to, kad sakykime, atsiranda kažkoks ribojimas, kaip anksčiau 200 litrų ar kitoks.
Aš iš karto galiu atsakyti, jau Lenkija atsisakė ribojimo ir, pavyzdžiui, tie patys baltarusai, rusai, ukrainiečiai važiuoja į Lenkiją, važiuoja, jeigu buvo griežtas įvežimas 200 litrų, mes tą pajutom iki įstojimo į Europos Sąjungą, jie nuo to nueina. Tai yra pamatė vis tiek, reiškia, pamatė, kad tie ribojimai, nu, jie gali duoti momentinį efektą, bet galutiniam rezultate tai yra paprasčiausiai tik tai nuostolis valstybėm, kurios, nu, viena nuo kitos ribojasi. Pasaulis eina komunikavimo, reiškia, susijungimo, takų ir mums dabar vėlgi kurti viduramžių Europą su savo kunigaikštysiais, su savo kiekvieno, sakyčiau, tvarkom, manyčiau, nelogiška būtų.
Na tai ką, tai jūs važiuosite jau į Lietuvą, nebeužsuksite tokio atveju?
Nu, ko gero, taip.
Važiuosite tiesiai per Brestą?
Bet mes tada ko gero, eisim ir, reiškia, registruotis ir į kitas valstybės, nes kelių transportas yra mobilus. Reiškia, pakankamai. Tuo labiau, kad Lietuvoje užtenka ir kitų problemų, aš jau nekalbu apie darbo jėgos trūkumą, taip toliau, nu, tai, bet tai vėlgi jau valstybės, reiškia, problema.
Na, kaip gamintojai, visgi tai yra jūsų klientai. Jūsų ir tas rautas turbūt, na, kažkuria prasme, netgi Lenkijos ribojimas buvo jums dovana. Tie, kas važiuodavo per Lietuvą, turbūt įsipildavo šiek tiek.
Taip, be abejo, kaip aš, tai kaip buvo atėjo ta krizė pirma ir iš karto buvo problema su akcizėm, kada transportas tas firmos transporto bendrovės pabėgo, jeigu tai galima pasakyti į Lenkiją ir Latvija, tai mes smarkiai pajutėm, kad nukrito apyvarta, ypač pasienio zonoj. Ir 9 metais nukrito apie 25%. Kaip šiais metais jau galėjo mažesnis dizelinų akcizas, transporto firmos grįžo, bet smogė mums kitas dalykas, apie ką kalbėjom, tai reiškia nelegalus degalai iš Baltarusijos ir Rusijos, bet čia vėl, no, sunku sakyti, čia aš nieko nenoriu kaltinti, todėl kad reikia čia išdiskutuot, bet iš tikrųjų transportas grįžo, bet praradom vėl nukrito vartojimas dėl nelegalų degalų.
Aš noriu sureaguoti, iš tikrųjų tai yra teisėsaugos institucijų problema, nes tai yra iš tikrųjų nusikaltimas, ūkinis nusikaltimas, reiškia ir mes vienareikšmiškai pasisakom tie, kas prekiauja nelegaliais degalais, reiškia turi už tai ir atsakomybę nešti.
Aš tai tiesiog vėlgi klausydamas apie visą šitas problemas, kaip atstovaujantis verslo, iš tiesų noriu pabrėžti, kad mums labai nerima kelia netgi siūlomas minimalus akcizo tarifo pakilimas dizeliniam kūrui nuo kitų metų. Jeigu prieš du mėnesius mes galėjom tik padėkoti finansų ministerijai, kad siūlomas tarifas yra minimalaus dydžio, kiek yra nustačiusi Europos Sąjunga, tai taip kardinaliai pasikeito situacijai ir taip ženkliai išaugus naftos produktų kainai, na, pono Kondrusevičių matyt prisirišus Lietuvoje pasidaryti, na, bus sudėtinga tiesiog matyt, kad, na, vėlgi verslas persikels į Lenkiją, o galbūt net ir Latviją.
Aš galiu pasakyti, iš tikrųjų visiškai teisingai ponas Vasilius paminėjo, nes netgi 9 metų akcizų pakėlimas sutapo su staigių kainų kritimu. Ir jis nebuvo toks juntamas, bet vis tiek dėl to verslas, autotransporto verslas, nuėjo piltis kitur. Latvija, aš jau nekalbu apie tas pigesnės šalis, reiškia, Latvija ir Lenkija. Šiandien išaugus, jau šiandien ženkliai kainą ir dar uždėjus ant to akcizo padidinimą, tai, žinokit, ko gero Lietuvos valstybė nuo to žymiai daugiau nukentės negu verslas, nes verslas suras būdų piltis Latvijoje, piltis Lenkijoje ir taip toliau.
Tai kiek visgi gali kainuoti dabar degalų litras po naujųjų metų, kaip jūs galvojate? Jūs skaičiuojate, matote, kad
benzino akcizas neauga, tai jeigu nesikeis kažkokia ypatingai nesikeis situacija naftos į produktų rinkoj, tai kažkokios staigiaus kilimo kainų nereikia laukti, bet mes kalbam apie dizeliną. Tai iš tikrųjų šiandien sunku skaičiuoti, todėl kad tie skaičiavimai, kurie buvo daryti prieš mėnesį ar du, kada buvo daug žemesnė kaina, šiandien yra beverti, todėl kad šiandien nežinom, kiek sausio pirmą kainos dizelinas, ta bazinė kaina bus, nuo to bus padidintas, skaičiuojamas padidintas akcizas i plus dar PVM-as, kuris bus didesnis, dėl to, kad bazinė kaina yra didesnė ir akcizas yra didesnis.
Aš tik papildomas pono Komarą galėčiau pasakyti, kad gal nereiktų užsiimti mums čia prognozėm, jau labiau, kad naftos produktų kainos yra sunkiai prognozuojamas. Aš jau sulaukiu daug kritikos, kad nepagristai gazinu vairuotojus, vartotojus dėl augančių kainų. Iš tiesų, kai bus, niekas negali pasakyti, bet tie skaičiavimai dėl dizelino vieno litro pabrangimo, kai buvo skaičiuota, kad su mokesčiais vienas litras turėjo brangti 12 centų, iš tiesų jie šiuo metu yra visiškai beverčiai. Ką ponas Komaras ir paminėjo.
Nes kaina kinta ir nuo tos kainos jau procentas bus kitoks.
Kaina kinta ir gan ženkliai, kaip matot, kasdieną. Va tas ir yra skaudžiausia, kad iš tiesų tokių kainų augimo ir na, tokio kainų piko, koks yra dabar, mes šiais metais dar neturėjom.
Ko gero, neturėjom nuo 8 metų vasaros ir iš tikrųjų mus labai neramina būtent toks augimas. Atvirai sakant, nežinom, su kuo tai susiję, nes mes vežėjai nejaučiam tokio kilimo apimčių srautų, kas sąlygotų reiškia tokį kūro augimą, kūro kainų augimą. Nu, galbūt tai šalčiai, sakyčiau, paveikė. Be abejo, žeminis dizelinas yra arba arktinis, reiškia, brangesnis, tačiau ne tiek, kiek yra, ką šiandien mes matome, reiškia, skaičiuose.
Nu, yra dar toks terminas naudojamas kaip Santa Klauso efektas, tai reiškia, kad žmonės prieš kalėdas, kalėdos tai yra atostogų metas vėl, bet to išleidžia visus pinigus, kurie turi dabar savo pinigins, tai prezentams, dovanom i taip toliau. Tai dėl to tas, kaip aš prisimenu, prieš du mėnesius analitikai svarstė, ar krizės metu tas Santa Klauso efektas suveiks, tai nebuvo jie tikri. O šiandien matėm, kad ne tik suveikė, bet ir dvigubai suveikė. Todėl, kad lūkesčiai dideli, kad išeina Europa, išeina iš krizės, žmonės varys į parduotuvės, slidinėti į kalnus ir tai reiškia daug daugiau sunaudos degalų. Ir čia yra dar vienas toks efektas, kuris padidina kainas.
Aš tiesiog vėl grįžtant prie vienos temos, kur nespėjau pasisakyti, tai kaip žinia, aišku, arktinis dizelinas, antros klasės arktinis dizelinas savo sudėtyje neturi biopriedų, bet vėlgi norėčiau sugrįžti prie tų biopriedų temos. Tai yra, nu, tikrai paradoksalu, ką ir ponas Kondrusevičius paminėjo. Mes pirmieji, galima sakyti, Europos Sąjungą įsivedam priverstinį biodegalų maišymą, kitos šalis dar tik tai sprendžia apie tai, ir ne tik, kad įsivedam, bet jau spėjom ir pasinaikinti lengvatas. Tai jeigu ten kažkas kalbėdavo apie siekį biodegalų, reiškia, kuo daugiau suvartuot šalyje įvairių lengvatų formą.
Tai susijęs su energetinė nepriklausomybė.
Taip, mes vieni pirmųjų, kur kartais norim pasirodyti lygti labai gražiai, bet šiuo atveju tai va, paprastas atsakymas, dėl ko ten skiriasi kaina su ta pačia Latvija. Tai Latvija tik tai neseniai įsivedė privalomo biodegalų maišymo, o mes jau ir pasinaikinam lengvatas.
Latvijoje dar yra nemaža lengvata, o Estija, pamirškim, visiškai neįvedė tos prievoles ir iš karto kelis centais degalai yra pigesni Estijoje nei Lietuvoje. To, kad bio priedai, tai brangina degalus.
Ir aš dar pridursiu iš techninės pusės ir blogina jų kokybė energetinė. Didėja dėl bio priedų naudojimo maišymo, didėja kūro sąnaudos, atitinkamai brangina, sakyčiau, tą patį pervežimų kaštus.
Na gerai, tai kokios išeitys? Dabar bio priedai brangina, atsargos brangina. Akcizai brangina, matome, kad tas, kas brangina, jau sudaro daugiau kaip, na, daugiau ar mažiau kaip pusę kainos degalų. Kokie yra pasiūlymai vyriausybei?
Iš tikrųjų, aš galbūt pasakysiu, mes gal ko gero, vat, su ponu Jaceku, mes diskutavom gal prieš 2,5 metų, gal mažiau. Jo 8 metų vasarą, kai buvo kainos pasiekusios neregėtą aukštumą, siūlėm, reiškia, ir dėl kokybinių reikalavimų kūrų, ir dėl, nu, čia galbūt mažiau įdomu, Mažeikių naftai, kadangi tai iš tikrųjų, tiksliau, atsiprašau, Orlen Lietuva gamyklai.
Tada dar Mažeikių nafta buvo.
Jo, tuo metu Mažeikių nafta, reiškia, iš tikrųjų, moderni gamykla, valstybės rezervo keisti įstatymą, pagaliau, vat, ką kalbėjom apie biopriedus, iš tikrųjų, vat, visas tas kompleksas ir duoda tą pabrangimą, dėl ko Lietuva atrodo kaip tokia sala vandeninė, iškilusi virš kitų.
Akcizais iš tikrųjų buvo priekaištų iš kelininkų.
Viena iš, sakyčiau...
Ne keliams tas akcizas keliauja, sprendžiamos yra socialinės, vėlgi tos pačios problemos.
Praktiškai mes pravalgom savo pinigus. Užuot, reiškia, investavę į infrastruktūrą, į kelius, kurie, iš tikrųjų, žinot, man labai keista buvo, kai mūsų protingi žmonės ir politikai sako, va, reiškia... pinigai asfaltą. Ir turiu pasakyti, mes matom tokią labai protingą ir pragmatišką valstybę, kokia Vokietija. Ji 20-am amžiuje, reiškia, turėjo du, sakyčiau, tokius socialinius sprogimus gerai to žodžio prasme. Nuo ko jie pradėjo? Jie pradėjo nuo viešosios infrastruktūros, tai yra ypač kelių statybos masinių, nes tai yra ir finansavimas, yra viešieji objektai ir darbo vietos, ir vietinė žaliava. Deja, mūsų vyriausybė prieš 2 metus pasielgė absoliučiai kitaip.
Na taip, tie pinigai dabar keliauja pensinioms, sodrai, dar kažkokiams reikmėms.
Na, iš tiesų, kalbant apie vyriausybę, tai man skaudžiausia buvo klausyti premjero tuomet, kai jisai pasakė, kad na, įvykdysim socialinį eksperimentą, sumažinsim akcizo tarifą dizeliniam kūrui ir jūs pamatysit, kad tai nepasiteisins. Kaip galima, reiškia, valstybės biudžeto pinigais atlikti, vykdyti eksperimentus ir dar vadinti jos socialinis eksperimentas. Ponas Kondrusevičius, manau, neleis sumeluot, kad vis dėlto verslas, na, sugrįžo į Lietuvą ir tas eksperimentas pavyko. Tai aš tiesiog vyriausybės mokyti negaliu, nes neturiu tam kompetencijas, tiesiog iš savo pusės žiūrėdamas aš matau, kad ne visada akcizo pakelimas ar naujo mokesčio įvedimas duoda tą laukimą rezultatą.
Gali būti, kad mažiau bus tiesiog surinkta, ar ne?
Ypač žinant, kad mes turim šalia kaiminės valstybės, kurie jokie akcizo minimumai Europos Sąjungos nustatyti minimumai nėra taikomi.
Vėliau, kai žymiai lankstesnė mokestinė politika. Na. Ypač Lenkija pasinaudojo 9 metais vienintelė valstybė, kuri Europos Sąjungos, kuri turėjo beveik 2% BVP augimo. Aišku, ji turėjo kitus instrumentus, valiutos, sakyčiau, valdymą taip toliau, bet reiškia vienas iš tų vis tiek, sakyčiau, nuostatų, kurios, dėl kurių vat, laimėjo Lenkijos valstybė, tai buvo būtent lankstyva, reiškia, politika. Ir investicijos. Pasižiūrėkit, kokia yra dabar kelių statyba Lenkijoje.
Ten yra tikras sprogimas. Na, sakykim, nuo to globalaus, pereikim šiek tiek prie visiškai tokio žmogiško ir paprasto. Kaip tą įprotį pilti degalus, na, kad ir iš čia pat atvažiavusius iš Baltarusijos, man iš tikrųjų teko matyti tokį įdomų vaizdelį, važiavome į Kaliningrado sritį čia prieš porą savaičių ir iš tikrųjų lengvųjų automobilių eilė buvo kur kas ilgesnė nei sunkvežimių. Tas tikrai daro įspūdį, žinant, jog paprastai prie sienų lūkurioje vilkikų vairuotojai. Tai jau yra ne tik nelegali prekyba, tai jau turbūt ištisas pragyvenimo šaltinis ir verslas pasienio zonoje. Kaip atpratinti? Aš žinau, kad dažnai motivuojate naftininkai tuo, kad na, tai yra prastesnės kokybės degalai, tai gali sudeginti, reiškia, ar ten sugadinti kūro sistemą, siurblį, be šitų dalykų. Kokius matot sprendimo būdus?
Na, iš tiesų, kadangi kažkada teko atstovauti autoverslą, ir domėtis automobilių charakteristikom. Tai iš tiesų, įvairūs tyrimai rodo, kad vis dėlto lietuviai turi pomėgį vairuoti galingus, didelės kubatūros automobilius ir to pomėgio neatsisako. Jie geriau rinksi senesnį, bet galingesnį automobilį ir po to, aišku, ieškos alternatyvių šaltinių, kuro šaltinių ar montuodami automobilinės dujas, ar įsigydami degalus iš kaiminių valstybių. Tai šiuo atveju mes turime daug skaudžių pamokų, kai mūsų vairuotojai, siekdami sutaupyti, įsigijo tų degalų iš kaiminių valstybių. Aš nekalbu apie jų kokybę, aš tiesiog kalbu apie paprastą dalyką. Tie degalai, dizeliniai degalai šiuo atveju, nebuvo pritaikyti šaltai metų laikotarpiu. Ir plikakim to nustatyti praktiškai neįmanoma. Na ir taupydami savo pinigėlius gavosi taip, kad teko automobilį visą remontuoti.
Aš pritarsiu Lukui, nes iš tikrųjų, žinot, mes taip jukavom, reiškia, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, kokios struktūros turi kontroliuoti įvežimą, akcizinių prekių pardavimą, aš kur turiu kūro, tai sako, prie kiekvieno užšalusio dizelinio automobilio žiemą privažiavus gali sužinoti, kur jis pirko, ką jis pirko ir atsekti visus galus. Nes iš tikrųjų, degalinės jos pakankamai lankščiai sureaguoja, reiškia, ir tas dalykas, reiškia, pritarsiu Lūkui, kad tikrai žmonės pirkdami degalus iš, sakyčiau, neiškių šaltinių rizikuoja. Aš norėčiau grįžti apie tos tradicijos, reiškia, apie mūsų valstybės žmonių norą pigiau nusipirkti. Ir čia yra du momentai, ir jie abu yra socialiniai. Vienas visų pirma eina iš praeities, netolimos mūsų praeities, kai reiškia, kažką sukombinuoti, pigiau, reiškia, šita buvo, nu, vos neprestižo reikalas. Antras dalykas, vis tik piliečiai kol kas pas mus nejaučia, ir verslas nejaučia, kad valstybė yra mūsų gynėja. Mes nepakankamai saugiai jaučiamės, verslininkai ir piliečiai. Kartais valstybė mūsų negirdė, nepakankamai gina ir tai nepagimdo norą ginti tą pačią valstybę. Aš savo laiku, gal prieš 15 metų, Danijoje kalbėjau su Danais, kažkaip irgi ten, žinot, kaip mokesčiai šitą, nu, sako, čia galima kažką sutaupyti, kabutėse, sako, kaip, aš negaliu, juk tai mano ateitis, mano vaikų ateitis. Vat, suprantat, vat mes turim prie to eiti, bet tai yra ilgas procesas. Bet,
bet
valstybė turi irgi rodyti pastangas. Rodyti pastangas, kad jiems verslas ir žmogus nebūtų pajamų šaltinis, o būtų jos tos valstybės pilietis.
Tai štiesio, pono Kondrusevičiu, papildydamas dėl nelegalios prekybos, norėčiau paminėti, kad Biuro Laisvosios Rinkos instituto tyrimas parodė, kad Lietuvos gyventojai, į asmenys, kurie užsiema pavadinkim ar nelegalią prekybą ar tą pačią kontrabandą, tiek alkoholio, tabako ar degalų atveju, žiūri kaip į normalius verslo subjektus, kaip į savotiškus knygnešius, siūlančius pigesnę prekę ir visiškai yra nelinkę padėti, tarkim, valstybė ar teisėsaugos institucijom tos asmenys išaiškint, kai buvo policijos kažkada vat, bendras pastarimas ir buvo paklausta, tai jeigu jūs žinot, kad kažkas prekiauja, tai kodėl jūs nepranešat? Policija nesulaukė nei vieno skambučio, reiškia, kuriame būtų nurodoma, kad toks ir toks asmo prekiavo pigesnėmis kontrabandinėmis cigaretėmis ir alkoholiu. Į tos asmenys yra žiūrima kaip į normalius. Asmenis, normalius verslininkus, siūlančius pigesnę prekį.
Mhm. Na kaip gamintojams šitas reiškinys atsiliepia? Jūs daug prarandat?
Taip, tik aš jau minėjau, ypač šiais metais pajutėm, kad kontrabanda yra pakankamai didelis reiškinys, ypač Lietuvoje, ir nukrito mūsų pardavimas į Lietuvos rinką, pardavimai į Lietuvos rinką. O šiaip tai, jeigu tai pradėjo... Kol kas bijau sakyti, todėl, kad neturim patvirtintų duomenų, bet daugmaž nemažiau nei 20% turėtų būti.
Tiek šešėlis gali sudaryti.
Jo, bet sakau, kad čia reikia laukti dar, kol mūsų analitikai viskas suskaičios į patvirtinsios duomenys. Bet grįžtant prie tokio filozofinių pamastymų, tai iš tikrųjų Lietuvoj turim tą problemą, kaip žmogus, kuris nelegaliai per sieną vieža tam tikrus produktus, yra čudnė, ne to, kad didvyris, bet išgelbėtojas.
Geradaris.
Jo, geradaris, kuris padeda kovoti su valstybė. Valstybė
yra blogis.
Taip, ir geriausia yra to, kad čia nėra kažkokių tik, nežinau, kaimo gyventojų mąstysena, kurie gyvena tam tikroj uždaroj erdvėj, bet ir miestų, ir tų pačių nežinau, gaisininkų, mokytojų į dar kitų, kurie policininkų, kurie perka degalus be tų akcizo PVM-o, bet jie po to eina į protestoje, kad jiems nėra didinimas augos, bet jie patys padeda, nu, gal ne taip padeda, bet trukdo vyriausybei surinkti tą budžetą.
Iš tikrųjų, įdomi diskusija prasidėjo nuo liktai tokio proziško paprasto degalų kainų skaičiavimo ir baigėme pilietiškumu. Kągi, aš noriu padėkoti jums ir priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje viešėjo bendrovės Orlen Lietuva atstovas spaudai Jacekas Komaras, taip pat Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Lukas Vosylius ir vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Gerų švenčių.
Ačiū jums irgi visiems.
Ir pigesnio važiavimo.
Iki malonaus.
Gerų metų.